První epištola Petrova se v našich pořadech pod názvem Světem Bible pomalu chýlí ke konci, milí posluchači. Ten dnešní pořad je v pořadí už 16., který věnujeme tomuto Petrovu dopisu. Nyní v něm následují ještě důležité pokyny pro jednání věřících a potom přijdou už jen závěrečné pozdravy a rozloučení. Minulý pořad jsme uzavřeli povzbuzujícím 7. veršem v 5. kapitole. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží, nebo podle kralického překladu, neboť on má péči o vás. Poznamenali jsme, že podle tohoto pokynu máme na Pána vložit svou starost, svoji úzkost, svoji obavu o různé věci. Obavu, která nás jinak může i po dlouhý čas připravovat o pokoj, o vnitřní duchovní sílu. Ale máme-li na Pána vložit svou starost, není tam napsáno, že na něho máme vložit svou práci, abychom si pak mohli pohodlně hovět ve své lenosti. To by byl špatný výklad. To by bylo špatné, kdybychom si představovali, že se nám s Pánem Ježíšem nějak levně usnadní život. Toto Petrovo slovo je radou především pro různé naše stresy a deprese a těžkosti nebo úzkosti, které se i v životě nás věřících lidí nezřídka objevují. To zvláště tehdy, když nedovedeme zcela spoléhat na Pána. Kdo žije v oddanosti a důvěře Pánu Ježíši, kdo se jím samým nechá vést ve svém myšlení, ten může i v těžkých chvílích prožívat takový ten zvláštní boží pokoj, který přesahuje naše přemýšlení, jak to píše Pavel v listu Filipským. Následující 8. verš v 5. kapitole Petrovy epištoly nás vyvádí z případného omylu, že by odtud mohl vyplynout nějaký bezstarostný život ve smyslu pohodlí a nic nedělání. Naopak, často je to křesťanství velká práce a oběť. Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Z původního řeckého textu se dá vyčíst v tomto verši, že ta střízlivost je tady jiná, než byla ve 4. kapitole v 7. verši, jak jsme si o tom povídali před několika dny. Tam ten verš zněl: konec všech věcí je blízko, žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. V tomto verši šlo o střízlivou mysl. Nyní, v naší dnešní 5. kapitole, jde spíše o vnímavost, pozornost nebo obezřetnost, všímavost. A to vše je zesíleno ještě výzvou, která následuje, abychom bděli, protože je tu nepřítel, který čeká na příležitost. Podle mého úsudku je tematickou dominantou této 5. kapitoly její začátek, tedy pokyny pro vzájemné vztahy mezi věřícími, pojednání o úloze starších v místním sboru církve a také o vztahu ostatních věřících k nim, k těm starším, jakožto k vůdcům božího stáda. O tom jsme hovořili dosti podrobně na názorném obrazu pastýře, který nám apoštol Petr nabídl. Nyní si po několika verších čteme slova, která můžeme vidět také v souvislosti s tou péčí o boží stádo. Váš protivník ďábel, píše Petr, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. To je příměr, který velmi dobře zapadá do kontextu péče o stádo. Zmínili jsme se už o potřebách, řekl bych, vnitřní péče o stádo, nebo potřebách péče ve věci potravy, hygieny a podobně pro jednotlivé ovce. Nyní je zde naše pozornost Petrovými slovy zaměřena také na ochranu zvenku. Když tady Petr zmiňuje působení ďábla, tak taky dává radu, jak si počínat, aby nedošlo k tomu, že by někoho pohltil. Jak se chcete bránit působení satana? Slyším občas všelijaké vývody, z nichž některé jsou zajímavé a mohli bychom rozvinout různé příběhy, které jsou v Bibli zachyceny. Tady je to však řečeno docela prostě. Vzepřete se mu, zakotvení ve víře, to už je 9. verš, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Vzepřete se mu, zakotvení ve víře, nebo kralicky, jemuž odpírejte silní soudce u víře. Prvním předpokladem k ochraně před tím ničivým působením satana je zaprvé víra. Silní soudce u víře. Když říkám tohle slovo, tedy víra, tak si zkouším představit, co to pro koho asi může znamenat. Co si kdo představuje pod tím pojmem víra. Obávám se trochu, že si pod tím různí lidé představují docela různé věci. Víra je bezvýhradné spolehnutí na Pána Ježíše, spolehnutí na jeho psané slovo a pak také na jeho moc i na jeho ochranu. Víra je vlastně důvěra. A víra se přitom neobejde bez poslušnosti. Poslušnost je důležitým znakem nebo důsledkem víry. A tu se nabízí otázka, jak dosáhnout toho, abychom byli silní ve víře. Apoštol Pavel nás v dopise Římanům učí, že víra roste skrze zvěstování Božího slova. Osobně jsem si s různými lidmi ověřil, že tento princip platí. Když se docela prostě s modlitbou zvěstuje Boží slovo, nebo tím spíš, když je někdo sám s niterným zájmem čte, studuje, přemýšlí o něm a modlí se nad ním, zabývá se jim s touhou poznat Pána Ježíše, tak postupně poznává Boží lásku a také to Boží myšlení, Boží řeč, Boží skutky. A postupně roste víra takového upřímného a snaživého čtenáře či studenta Božího slova. Tento princip přirozeně platí i pro věřící lidi. Zdaleka nelze říci, že by pouhá znalost litery písma byla zdrojem víry, že by víra byla přímo úměrná teoretické znalosti textu písma. Ale pokud je to poznání spojeno se živým kontaktem s Pánem Ježíšem, s otevřeností pro působení Božího ducha skrze to psané slovo Boží, pak je umožněn vnitřní duchovní růst. Čím více budeme číst, znát a hlavně v praktickém životě poslouchat Boží slovo, a čím více budeme současně s tím ve spojení s Pánem Ježíšem na modlitbách, tím větší pak bude naše víra, naše důvěra jemu. Protože to Boží slovo se v našem životě potvrdí. My prožijeme, že platí to, co Pán Ježíš řekl. A to je výtečná obrana proti tomu, který obchází jako řvoucí lev. A ještě je v tom verši pozoruhodná ta zmínka o dalších bratřích, kteří procházejí stejným utrpením po celém světě. Pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. 9. verš naší 5. kapitoly. A co má být? Co to znamená? Proč je to tady řečeno? Proč nám Petr připomíná, že i jiní trpí? Co nám to pomůže? Je to snad míněno jen jako nějaké chlácholení, že ostatní jsou na tom stejně zle jako já? Vidíme tady zvláštní námět, zvláštní potřebu společenství, které přesahuje naše místní shromáždění. Vidíme tady potřebu vzájemného propojení Božích dětí napříč místními církvemi, možná dokonce napříč těmi dnešními denominacemi, těmi našimi zahrádkami. Když je člověk sám, tak těžko odolává různým nástrahám. Když je sám, leccos přehlédne, nemá dost zkušeností, není dost pozorný, anebo naopak je v některých věcech tak pozorný, že je až úzkostlivý a že uniká a dostává se svým způsobem na scestí. zdravé, široké obecenství Božích dětí bývá v této věci, čili v obraně před útoky satana, na jednotlivce nebo dokonce i na společenství, velkou pomocí. Potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme vědět, čím procházejí druzí, abychom se z toho poučili, abychom z toho přijali buď varování nebo povzbuzení, abychom jeden druhému sloužili. A poté, co se jednalo o pokušení, kdy se věřící člověk má vírou opřít o samotného pána, o jeho slovo, poté nyní následuje velice povzbudivý úsek, který ukazuje dokonce jakousi formu odměny za věrnost, která patří Božím dětem. Je to slovo útěchy. První list Petrův, 5. kapitola, 10. verš. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Lidé někdy Pána Boha vidí jako spravedlivého Boha soudce, jako Boha, ze kterého je snad třeba mít strach. Určitě je třeba z něho mít strach, protože je spravedlivý soudce, kterému nic neunikne. Takovým lidem pak ta Boží spravedlnost někdy vůbec není jasná, když se svýma lidskýma očima dívají na současný stav tohoto světa. Ano, celá Bible nás vyzývá k tomu, abychom měli bázeň před Hospodinem. Ale celá Bible také ukazuje, že Pán Bůh je milostivý. Tu je v Petrově dopise dokonce zvláštní, velmi silné vyjádření Bůh veškeré milosti. Pokud někdo má strach z Božího soudu, není možné takový soud popřít. Boží soud nad lidstvem přijde. Ale nyní je ještě doba, kdy se zjevuje veškerá Boží milost pro každého, kdo po ní touží, pro každého, kdo se jí otevře, pro každého, kdo tu Boží milost přijme, kdo jí poddá svůj život. Těm, kteří ji přijali, tady apoštol Petr píše, že jsou samotným Bohem skrze jeho milost povoláni k jeho věčné slávě v Kristu. Nikdo z nás nemá před Bohem svou vlastní slávu. Všechno jsme svým hříchem prohráli, ztratili. Ztratili jsme Boží slávu, jak je napsáno v Římanům ve 3. kapitole. Ale Boží milost nás zve do nové slávy, nebo spíš do té, kterou jsme svým hříchem ztratili. Bůh nás zve, abychom se účastnili jeho slávy. Církev je takovou zvláštní společností, společností lidí. Církev to není kostel ani organizace, ale je to společenství lidí, je to tělo, tělo Kristovo. Církev má takovou zvláštní úlohu v šíření Boží slávy, jakou zastává třeba měsíc při šíření světla v noci. Měsíc sám o sobě žádné světlo nevydává. Pouze když je ve vhodné poloze vůči slunci a vůči zemi, docela účinně na zem odráží sluneční svit. Vzpomeňte si na noční krajinu, když je jasno a když je měsíc v úplňku. Jaká to nádhera. Měsíc svítí na zemi, i když sám je úplně studený. Nemá své vlastní teplo ani světlo. Tak i církev Pána Ježíše má být odrazem nebo odleskem Boží slávy zde na zemi. K jeho slávě, k šíření Boží slávy jsme povoláni, i když to tak na první pohled v našich životech mnohdy nevypadá. Apoštol Petr k tomu našemu sdílení Boží slávy, k té naší účasti na Boží slávě dodává, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. To slůvko, že nás obnoví, je v kralickém překladu podobně jako v mnoha dalších vyjádřeno vazbou učiní dokonalými. A kontext zjevně působí dojmem, že na té dokonalosti má jistý podíl i to utrpení pro Pána Ježíše, ten život s ním za všech možných okolností. V našich poměrech, na které jsme zvyklí, nám to zřejmě připadá příliš silné slovo. Dnes si nedovedeme představit, že bychom cokoliv na tomto světě mohli vidět jako dokonalé, nebo dokonce, že by jakýkoliv člověk mohl být dokonalý. Ale až uvidíme Boží slávu tváří v tvář, tam pak nebude možné, aby se objevilo cokoliv nedokonalého. Pak budeme účastní něčeho, co si vůbec nedokážeme představit v našich současných poměrech. A tak se svými současnými poměry nenechme svázat a dívejme se na to, co říká Boží slovo. Jemu náleží panství na věky věků. Amen, dodává Petr v 11. verši své 5. kapitoly. Následující úsek od 12. verše je už vlastně jenom rozloučením, jenom sdělením pozdravů. Takové PS, jak se to někdy v dopisech píše, post scriptum, dodatek na závěr, poté, co bylo napsáno to hlavní. Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží. V ní stůjte. Když tak přemýšlím nad způsobem, jak Pán Bůh k nám mluví, jsem trochu na rozpacích, proč si vybral právě nás lidi, abychom se stali nositeli, zvěstovateli toho jeho poselství, toho tak důležitého poselství o životě a smrti, nebo vůbec jakéhokoliv poselství. Apoštol Petr měl pro doručení slova, které mu Pán uložil pro rozptýlené věřící, také ještě dalšího zprostředkovatele. Pokud by se vám nelíbila kvalita jazykového nebo gramatického zpracování původního řeckého originálu tohoto dopisu, můžete povolat k odpovědnosti Silvána, nikoli Petra. Ale stejně jsme přesvědčeni, že Boží duch to byl, kdo inspiroval psaní tohoto textu, ať už pero držel v rukou Petr nebo Silván nebo kdokoliv. A tu se nabízí aplikační otázka, jakými zprostředkovateli Božího slova jsme potom my? V jaké podobě dostávají lidé kolem nás Boží slovo, které jsme pro ně přijali? Jsme vůbec nějakými doručovateli? Jsme spolehlivými doručovateli? Nemáme nějaké ztráty nebo úbytky těch zásilek od Pána, těch důležitých zpráv, milí bratři a sestry? Kéž bychom byli věrnými svědky, kteří nejen spolehlivě šíří slovo, ale kteří také podle něho sami žijí, kteří jsou svým životem svědectvím. Neboť náš život je často tím nejhlasitějším svědectvím lidem kolem nás, lidem, kteří nás znají a často bedlivě pozorují. Náš slovní doprovod to má jen doplnit, objasnit skutečnosti, které není možné vidět. A tak Petr ve 12. verši říká, píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží. V ní stůjte. Ekumenický překlad následujícího 13. verše v 5. kapitole 1. listu Petrova zní takto. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev, která je v Babylonu. A Marek, můj syn. Náš doktor McGee osobně soudí, že tu jde opravdu o Babylon, přestože někteří vykladači toto slovo mají pouze za obrazné vyjádření, které duchovně charakterizuje tehdejší římské impérium. Apoštol Petr je podle našeho učitele příliš praktický na to, aby v takovémhle případě používal nějaká velmi obrazná vyjádření. A pak je tu pozoruhodná ještě jedna poznámka. A Marek, můj syn. John Vernon McGee nás ubezpečuje, že jde o Jana Marka, který nebyl tělesným synem apoštola, ale jeho synem ve víře, jeho duchovním dítětem. Z toho tedy můžeme soudit, že apoštol Petr se svým svědectvím podílel na Markově znovuzrození, nebo alespoň na pozdější péči. Ačkoliv v jistém okamžiku tento služebník páně, tedy Jan Marek, zaváhal a odešel z náročné spolupráce s apoštolem Pavlem, udělal na božím díle kus dobré práce a nyní jej vidíme jako společníka a spolupracovníka apoštola Petra. Okamžik, kdy se apoštol Pavel vlastně kvůli Janu Markovi rozešel s Barnabášem, je popsán na konci 15. kapitoly Skutků apoštolů. V písmu je možné vystupovat určité rysy každého z těchto božích mužů první církve. O některých toho není napsáno mnoho. Dá se předpokládat, že apoštol Petr se podle pokynů pána Ježíše stal skutečně pastýřem. Když jej pán různými situacemi provedl a vychoval, pak byl schopen se ujímat i slabých a dokonce i těch, kteří nějak zklamali. Apoštol Pavel, podle Skutků 15, nechtěl Jana Marka vzít sebou do další následující práce, protože se chtěl obklopovat pouze lidmi ověřenými, spolehlivými, pouze těmi, kdo pánu oddali úplně všechno. Ale apoštolu Petrovi byl Jan Marek patrně postupně dobrým pomocníkem. Závěrečný pozdrav prvního listu Petrova má mnoho společného s tím, jak se ve svých dopisech loučil apoštol Pavel. Ba víc, najdeme tu i stopy slov pána Ježíše. První list Petrův, 5. kapitola, 14. verš. Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu. Náš doktor McGee zcela bez námitek poznamenává, že v naší době a v naší kultuře je pozdrav ve formě políbení docela na ústupu. Už jej vystřídalo spíš podání ruky, i když i to se někdy, snad žel, vytrácí. A ta poslední věta, pokud trochu známe písmo, nám musí připomenout našeho spasitele, protože i on takto podobně pozdravil své učedníky. Pokoj všem vám, vám, kteří jste v Kristu. Pán Ježíš pozdravil své učedníky tím pozdravem o pokoji v okamžiku, kdy měli hrozný strach. V okamžiku, kdy pro svoji úzkost byli zamčeni v místnosti a možná se v zoufalství radili, co se bude dít dál s jejich životy. Měli před očima hrozný konec svého mistra, kterého ukřižovali římští vojáci na popud židovských vůdců. Měli před očima hrozný konec svého mistra, kterého tolik milovali, kterému tolik důvěřovali, na kterého upnuli všechny své naděje. A všechno je pryč. To je náš konec, mysleli si učedníci. A právě v tom okamžiku přichází sám mistr, vzkříšený pán Ježíš Kristus, a říká jim: pokoj vám. I adresáti tohoto Petrova dopisu prožívali všelijaké příkoří a soužení. Prožívali možná hrozné chvíle, zřejmě i velké ztráty. Apoštol Petr do jejich situace vstupuje svým dopisem, kterým je chce povzbudit, potěšit, dodat jim nové motivy pro následování pána Ježíše. Myslím, že i my v naší době často potřebujeme takové povzbuzení nebo i usměrnění v našich myšlenkách, v našich reakcích, v našich pocitech, kterým podléháme. I když zdaleka nemáme takovou situaci jako Petrovi současníci. Necháme se tímto božím slovem ovlivnit? Ono může docela změnit naše životy, když je budeme v pokoře před pánem poslouchat a poddávat mu svoje srdce.